Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพอังกฤษเรียกร้องชาติตะวันตกตอบโต้การโจมตีจากโดรนอิหร่านอินเดียส่งเรือรบเยือนอาเซียนร่วมซ้อมรบอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียอนามัยโลกเรียกร้องชะลอฉีดวัคซีนเข็ม3จนกว่าประเทศรายได้ต่ำสามารถฉีดได้ถึง 10% และสื่ออเมริกันเผยสหรัฐเตรียมอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์เต็มขั้นภายในเดือนกันยายนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์โควิดสายพันธุ์เดลต้าพลิกนโยบายควบคุมโรคและยุทธศาสตร์การเมืองสหรัฐข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่โรงงานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระส่ำหนักเพราะโควิดสายพันธุ์เดลต้านะครับและเทนเซ็นต์ออกนโยบายจำกัดการเล่นเกมสำหรับผู้เล่นวัยเยาว์รวมถึงธุรกิจเครื่องบินเช่าเหมาลำเล็งเปิดเส้นทางใหม่เพื่อจับลูกค้ากลุ่มผู้บริหารในยุคโควิด-19ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวน่าประทับใจจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพอังกฤษพลเอกนิกคาร์เตอร์กล่าวในวันศุกร์ว่าชาติตะวันตกจำเป็นต้องร่วมมือกันตอบโต้ต่อการโจมตีที่เชื่อว่ามาจากโดรนของอิหร่านต่อเรือขนส่งน้ำมันลำหนึ่งเมื่อวันที่29กรกฎาคมทำให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวอังกฤษเสียชีวิต1คนและกัปตันเรือชาวโรมาเนียเสียชีวิตอีก1คนพลเอกคาร์เตอร์กล่าวกับสำนักข่าว BBC ในวันพุธว่าหากระบอบแห่งการป้องปรามยังไม่กลับคืนมายังอ่าวเปอร์เซียก็มีโอกาสและความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดการโจมตีและการคำนวณที่ผิดพลาดจากทางอิหร่านและสิ่งที่จำเป็นต้องทำในตอนนี้คือการทำให้อิหร่านหยุดพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงนี้คำกล่าวของพลเอกคาร์เตอร์มีขึ้นหลังจากที่มีเหตุการณ์คนร้ายบุกขึ้นเรือขนส่งน้ำมันอีกลำหนึ่งนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสในวันอังคารก่อนที่จะลงจากเรือไปในเวลา24ชั่วโมงต่อมาจากการเปิดเผยของกองทัพเรืออังกฤษนะครับก่อนหน้านี้อิหร่านออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีด้วยโดรนใส่เรือบรรทุกน้ำมัน MV Mercer Street นอกชายฝั่งโอมานโดยเรือลำนี้เป็นของญี่ปุ่นแต่บริหารจัดการโดยบริษัทสัญชาติอังกฤษ Zodiac Maritime ซึ่งมีมหาเศรษฐีชาวอิสราเอลอียาโอเฟอร์เป็นเจ้าของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านทวีตว่ามีความน่าสงสัยหลายประการในรายงานเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นกับเรือหลายลำในอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมานพร้อมเตือนว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้ต่อการกระทำใดๆที่สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นศัตรูเพื่อเป้าหมายบางอย่างทางการเมืองทางด้านรัฐบาลอังกฤษเตรียมยื่นประท้วงเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้อย่างเป็นทางการต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันศุกร์นี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษโดมินิกราฟกล่าวประนามเหตุการณ์นี้ว่าผิดกฎหมายและไร้สำนึกโดยเชื่อว่าเป็นการโจมตีจากอิหร่านซึ่งมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำลักษณะนี้ทันทีเพื่อให้เรือขนส่งต่างๆสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและเป็นอิสระภายใต้กฎหมายสากลทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนกล่าวเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าไม่สามารถหาคำอธิบายที่ถูกต้องสำหรับการโจมตีครั้งนี้ได้ซึ่งคล้ายกับการโจมตีครั้งที่แล้วมาที่มีอิหร่านอยู่เบื้องหลังทางรัฐบาลอิสราเอลกล่าวหานะครับว่านายซาอิดอาลาจานีเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงผู้ดูแลหน่วยโดรนของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านคือผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าโดรนพลีชีพในการโจมตีเรือ MB Mercer Street รวมทั้งการก่อการร้ายอื่นๆในตะวันออกกลางขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวต่อรัฐสภาอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ว่าอิหร่านกำลังเพิ่มความก้าวร้าวในแถบอ่าวเปอร์เซียและคาดว่ามีโดรนของอิหร่านหลายร้อยลำปฏิบัติการอยู่ในอิหร่านเยเมนอิรักและประเทศอื่นๆนะครับขณะเดียวกันอินเดียส่งเรือรบ4ลำเยือนท่าเรือของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจากการเปิดเผยของกองทัพเรืออินเดียในวันพุธแถลงการของกองทัพเรืออินเดียระบุว่าเรือรบ4ลำจะเดินทางเยือนท่าเรือของฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียและออสเตรเลียเพื่อสร้างความร่วมมือในช่วงที่จีนกำลังแผ่ขยายอำนาจและอิทธิพลทางทะเลในแถบนี้โดยจะใช้เวลานานกว่า2เดือนในปฏิบัติการครั้งนี้ นอกจากนี้เรือรบของอินเดียจะเข้าร่วมซ้อมรบทางทะเลที่มีชื่อว่ามาลาบา21ร่วมกับกองทัพเรือของกลุ่มประเทศจตุภาคีหรือ The Quad ได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียด้วยโฆษกกองทัพเรืออินเดียแถลงว่าการซ้อมรบดังกล่าวมีขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหารของประเทศพันธมิตร4ประเทศภายใต้ผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกันรวมทั้งการแสดงพันธกิจในด้านเสรีภาพของการเดินเรือในแถบนี้กลุ่มจตุภาคีเดอะควอดก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบโต้ต่อการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทหารของจีนในเอเชียโดยรัฐบาลอเมริกันมองว่าอินเดียคือพันธมิตรที่สำคัญในการต้านทานการขยายอิทธิพลของจีนในแถบอินโดแปซิฟิกนะครับอีกด้านหนึ่งครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เรียกร้องให้ประเทศทั่วโลกชะลอการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่3หรือบูสเตอร์อย่างน้อยจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเพื่อให้ประเทศรายได้ต่ำสามารถกระจายวัคซีนเข็มแรกให้แก่ประชาชนในประเทศได้มากขึ้นซะก่อนนายเทดรอสอัธานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่สำนักงานใหญ่ของ WHO ที่นครเจนีวาในวันพุธระบุว่าปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนโควิดให้ประชากรทั่วโลกไปแล้วราว 4,000 ล้านเข็มโดยมากกว่า 80% นั้นอยู่ในประเทศรายได้สูงถึงปานกลางซึ่งมีประชากรรวมกันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประชากรโลกนายเทดรอสกล่าวว่าเวลานี้ประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศกำลังเดินหน้าเตรียมฉีดวัคซีนเข็มที่3หรือบูสเตอร์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าในขณะที่ประชาชนหลายล้านคนในประเทศรายได้ต่ำหลายประเทศยังคงรอฉีดวัคซีนเข็มแรกอยู่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวด้วยว่าประเทศรายได้ต่ำนั้นมีอัตราการฉีดวัคซีนโควิดที่ 1.5 โดสต่อประชากร100คนขณะที่ประเทศร่ำรวยมีอัตราการฉีดวัคซีนที่เกือบ100โดสต่อประชากร100คนซึ่งยิ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมในด้านวัคซีนนะครับนายเทดรอสขอร้องให้ประเทศรายได้สูงชะลอการฉีดวัคซีนเข็มที่3ไว้อย่างน้อยถึงสิ้นเดือนกันยายนเพื่อให้สามารถทำตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้วคือการฉีดวัคซีนให้ประชากรของทุกประเทศในโลกอย่างน้อย 10% ซึ่งการจะทำได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกประเทศผู้อำนวยการของ WHO ยังได้เรียกร้องให้ที่ประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก G20 ที่กรุงโรมในเดือนหน้าสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวอีกทั้งยังขอให้ทุกฝ่ายรวมถึงนักกีฬาโอลิมปิกนักลงทุนผู้นำธุรกิจผู้นำศาสนาและทุกคนในชุมชนและครอบครัวช่วยกันสนับสนุนเรื่องการชะลอการฉีดวัคซีนเข็มที่3หรือบูสเตอร์ที่ว่านี้ด้วยนะครับครับและแม้ชาวอเมริกันจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไปแล้วมากกว่าครึ่งประเทศตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดโดยเฉลี่ยในสหรัฐได้พุ่งขึ้นราว 70,000 คนต่อวันในขณะนี้นะครับโดยยอดดังกล่าวนั้นสูงกว่าช่วงฤดูร้อนเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นถือเป็นจุดวิกฤตที่สุดของการระบาดระลอกแรกและผู้คนส่วนใหญ่เองก็ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดในตอนนั้นอีกด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าว VOA จนินทร์ภักดีธรรมจะมาอธิบายให้ฟังถึงผลกระทบของโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายได้ง่ายต่อแผนการควบคุมไวรัสของรัฐบาลไบเดนและยุทธศาสตร์การเมืองของสหรัฐนะครับติดตามได้จากคุณจนินทร์ครับ
บทวิเคราะห์ล่าสุดจากสำนักข่าว AP ค่ะชี้ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัสหลังผลกระทบของโควิดสายพันธุ์เดลต้าชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะ AP รายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโดยเฉลี่ยในสหรัฐในขณะนี้ค่ะได้พุ่งขึ้นราว 70,000 คนต่อวันสูงกว่าช่วงฤดูร้อนเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นนะคะถือเป็นจุดวิกฤตที่สุดของการระบาดระลอกแรกค่ะและผู้คนส่วนใหญ่เองก็ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดในช่วงนั้นอีกด้วยทั้งนี้นะคะผู้นำสหรัฐได้ตั้งเป้าเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมว่าชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่กว่า 70% ค่ะจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิดโดสแรกภายในวันชาติอเมริกาที่4กรกฎาคมค่ะเมื่อมององค์ประกอบต่างๆในช่วงเวลานั้นนะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนักเนื่องจากสหรัฐแจกจ่ายวัคซีนประมาณ 965,000 โดสต่อวันค่ะนอกจากนี้นะคะสหรัฐยังมีวัคซีนเหลือเยอะเพียงพอที่จะส่งมอบไปยังประเทศต่างๆรวมทั้งสิ้นราว110ล้านโดสค่ะซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ถึง 1.5 ล้านโดสมาปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโควิดสายพันธุ์เดลต้ามีความรุนแรงในการแพร่ระบาดมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆค่ะและคนอเมริกันเกือบ90ล้านคนก็เลือกที่จะไม่ฉีดวัคซีนค่ะ ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงจนทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจถึงประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันโคโรนาไวรัสค่ะสภาวะดังกล่าวจึงส่งผลให้ประธานาธิบดีไบเดนพึงบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนต้านโควิดให้ประชาชนวัยผู้ใหญ่ในปริมาณ 70% ที่ตั้งไว้ในสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งก็ล่าช้าไปกว่ากำหนดการถึงเดือนกว่าๆค่ะนอกจากนี้ค่ะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดของสหรัฐหรือ CDC นะคะยังถูกวิจารณ์อย่างหนักจากหลายภาคส่วนค่ะเนื่องจากมีการปรับมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหลายครั้งโดยเมื่อเดือนพฤษภาคม CDC ผ่อนมาตรการการใส่หน้ากากอนามัยอนุญาตให้คนที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถถอดหน้ากากในที่สาธารณะได้ค่ะส่วนคนที่เลือกที่จะไม่ฉีดหรือยังไม่ได้รับวัคซีนครบนะคะก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยต่อไปแต่มาตรการข้างต้นนะคะไม่มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดค่ะบรรยากาศที่คึกคักในประเทศค่ะจากผู้คนที่ดีใจและคิดไปว่าชีวิตแบบปกติจะกลับมาแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะบุคลากรทางการแพทย์หลายคนจึงออกมาเรียกร้องและเตือนให้ประชาชนอย่าเพิ่งลดระดับการระวังตัวดร.ลีน่าเวนอดีตผู้อำนวยการใหญ่ด้านสาธารณสุขในเมืองบัลติมอร์ของรัฐเมรี่แลนด์ในสหรัฐบอกกับสำนักข่าว AP ว่าข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลชุดไบเดนในการคุมการระบาดคือการผ่อนมาตรการการใส่หน้ากากอนามัยค่ะเนื่องจากการตัดสินใจดังกล่าวก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการระบาดของโควิด-19 ได้จบลงแล้วซ้ำยังเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนปฏิบัติตนเหมือนกับคนที่ได้รับวัคซีนแล้วค่ะจึงก่อให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ที่มาพร้อมกับโควิดสายพันธุ์เดลต้าส่วนทางด้านผู้อำนวยการ CDC ดร.โรเชลเวเลนสกี้ได้ออกมายืนยันถึงความรุนแรงของสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่และอธิบายว่าคนที่ติดโควิดสายพันธุ์เดลต้าสามารถกระจายเชื้อโควิดให้แก่คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนได้ถึง5คนซึ่งมากกว่าสายพันธุ์โควิดชนิดแรกกว่า2เท่าเลยทีเดียวค่ะ CDC นะคะจึงออกนโยบายเพิ่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วควรจะใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่ได้ยกตัวอย่างการระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าในหมู่คนที่รับวัคซีนในเมือง Provincetown ที่รัฐ Massachusetts ขึ้นมาค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าคนที่ได้รับวัคซีนที่ติดโควิดจำนวนมากไม่ป่วยจนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะแต่เมื่อคนเหล่านี้หายจากอาการโควิดแล้วพวกเขาสามารถแพร่ไวรัสได้มากพอๆกับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะผู้ว่าการรัฐฟลอริดาและเท็กซัสค่ะได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อกฎการใส่หน้ากากอนามัยครั้งล่าสุดค่ะแม้ว่ารัฐทั้งสองแห่งนี้จะมียอดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตามบทวิเคราะห์จากสำนักข่าว AP นะคะได้ทิ้งท้ายว่าประธานาธิบดีไบเดนได้ประกาศชัยชนะจากโควิดเมื่อวันชาติอเมริกาเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลก็เบี่ยงไปให้ความสนใจกับนโยบายอื่นๆภายในประเทศแทนโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณระบบโครงสร้างพื้นฐานค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับฟังข่าวกันต่อนะครับสื่อนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ตั้งเป้าอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์และบริษัทไบโอเอ็นเทคอย่างเต็มรูปแบบภายในต้นเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้ FDA ได้อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนดังกล่าวเป็นการฉุกเฉินเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับและเป็นหนึ่งในวัคซีน3ชนิดที่สหรัฐนำมาใช้นอกจากวัคซีนของโมเดอร์นาและวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนิวยอร์กไทมส์ระบุว่า FDA เลื่อนกำหนดเวลาอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์เต็มรูปแบบให้เร็วขึ้นขณะที่สหรัฐเผชิญกับการระบาดของโคโรนาไวรัสระลอกใหม่สายพันธุ์เดลต้าการระบาดครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยนิวยอร์กไทมส์รายงานผลสำรวจโดยกลุ่มวิจัยด้านบริการสุขภาพไกเซอร์แฟมิลี่ฟาวเดชั่นที่ระบุว่าราว3ใน10ของผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นต้องการรอฉีดวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบแล้วทั้งนี้ทางไฟเซอร์ยื่นขอรับการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่7พฤษภาคมนะครับขณะที่โมเดอร์นายื่นเรื่องดังกล่าวไปเมื่อวันที่1มิถุนายนส่วนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันระบุว่าจะยื่นเรื่องขออนุมัติเต็มตัวต่อไปภายในปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐฟลอริดาเผชิญกับวิกฤตโรงพยาบาลเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยผู้ป่วยรายใหม่มีอายุน้อยกว่าและมีอาการรุนแรงกว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมนอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอีกด้วยนะครับเมื่อวันอังคารแพทย์จากสมาคมโรคติดต่อของสหรัฐเรียกร้องให้มีการตรวจเชื้อไวรัสและการฉีดวัคซีนมากขึ้นทั้งในสหรัฐและประเทศอื่น ดร.โรเชลบาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐระบุว่าการระบาดระลอกใหม่นี้เป็นการระบาดของผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนและไวรัสสายพันธุ์เดลต้าก็เป็นไวรัสทางเดินหายใจที่ระบาดได้ง่ายที่สุดสายพันธุ์หนึ่งซึ่งแม้แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถติดเชื้อได้ดร.ริคาร์โดฟรังโกสมาชิกสมาคมโรคติดต่อของสหรัฐระบุนะครับว่าไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเป็นสาเหตุของผู้ติดเชื้อ 89% ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแอลาบามาเขาบอกด้วยว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนั้น 97% ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับและบอกด้วยว่าไวรัสสายพันธุ์เดลต้าระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม2เท่าดร.ฟรังโกระบุด้วยนะครับว่าข้อมูลจากการติดตามผู้ป่วยโควิดเผยให้เห็นว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วมีโอกาสติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนถึง8เท่ามีโอกาสเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่า25เท่าและหากเข้าโรงพยาบาลก็มีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่า25เท่านะครับนายแพทย์ผู้นี้สรุปว่าการฉีดวัคซีนมีประสิทธิผลต่อการรับมือไวรัสสายพันธุ์นี้และผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ยังได้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันหมู่ที่มีมากขึ้นในเขตปกครองซึ่งมีอัตราการฉีดวัคซีนสูงด้วยเมื่อเทียบกับเขตปกครองที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง324จุดปิดที่ 34,793 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 14,781 จุด Standard & Poor's ลดลง20จุดนะครับปิดที่ 4,403 จุดราคาทองคำวันนี้ซื้อขายที่ 1,814 ดอลลาร์กับ30เซนต์ต่อออนนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับ3สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลกระทบหนักต่อการผลิตและโรงงานต่างๆที่ทำให้ห่วงโซ่ปะทะโลกต้องหยุดชะงักและอาจทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมูลค่า3ล้านล้านดอลลาร์ในภูมิภาคนี้มีปัญหาด้วยครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผลสำรวจโรงงานจำนวนมากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าปริมาณการผลิตในพื้นที่ส่วนใหญ่ลดลงอย่างหนักในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นภาพที่แตกต่างจากภาคการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและในซีกโลกตะวันตกที่มีความสามารถในการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ได้ดีจนสามารถเดินหน้าขยายธุรกิจได้แม้อัตราการเติบโตจะชะลอตัวลงก็ตามสาเหตุหลักที่ภาคการผลิตในอาเซียนต้องประสบปัญหาอยู่ชะงักนั้นเป็นเพราะการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชากรราว600ล้านคนในภูมิภาคนี้ที่เป็นไปอย่างล่าช้าขณะที่รัฐบาลต่างๆมีปัญหาในการจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนพร้อมๆกับการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ประเทศที่ทำให้โรงงานหลายแห่งขาดแคลนคนงานไปโดยปริยายครับนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร HSBC เตือนว่าอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำในอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยรวมทั้งการที่วัคซีนที่ฉีดไปนั้นอาจมีประสิทธิผลต่ำทำให้เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะประชากรของประเทศเหล่านี้ยังเสี่ยงที่จะมีโอกาสติดเชื้อจากการระบาดในปัจจุบันรวมทั้งการที่เชื้อไวรัสอาจกลายพันธุ์ต่อไปในอนาคตครับมาต่อกันที่อเมริกาครับเครือข่ายร้านขายยา Walgreens Boots Alliance เปิดเผยในวันพุธตามเวลาในสหรัฐว่าตัวเลขผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ร้านสาขาของตนพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งมีสถิติการฉีดวัคซีนต่ำทำให้ยอดสะสมเพิ่มขึ้นมาเป็นกว่า29ล้านโดสแล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Walgreens เปิดเผยว่าอัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึงกว่า 30% ในรัฐแอลาบามาฟลอริดาจอร์เจียเคนทักกี้และเท็กซัสในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่รวมทั้งตัวเลขผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตที่พุ่งขึ้นแม้ว่าจะมีการเร่งฉีดวัคซีนแล้วก็ตามครับรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เปิดเผยออกมาเมื่อวันจันทร์ระบุด้วยว่า1ใน3ของตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่นั้นมาจากรัฐฟลอริดาและเท็กซัสเป็นหลักทั้งนี้ Walgreens คือธุรกิจเครือข่ายร้านขายยาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐและเคยประเมินไว้เมื่อเดือนมิถุนายนว่าจะทำการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วประเทศได้ราว28ล้านเข็มในปีนี้ครับ ไปต่อกันที่จีนครับบริษัทผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนอย่าง Tencent Holdings ประกาศใช้นโยบายใหม่ๆเพื่อควบคุมพฤติกรรมการเล่นเกมสำหรับผู้เล่นวัยเยาว์หลังจากสื่อรัฐออกบทความวิพากษ์วิจารณ์ธุรกิจนี้ว่าเป็นเสมือนการติดฝิ่นทางจิตวิญญาณสำนักข่าว AP รายงานว่าบริษัท Tencent ออกมาให้คำสัญญาว่าจะทำการควบคุมพฤติกรรมเล่นเกมของเยาวชนหลังราคาหุ้นของตนดิ่งลงถึง 11% ภายหลังการเผยแพร่บทความวิพากษ์ในหนังสือพิมพ์ Economic Information Daily ซึ่งเป็นสื่อในเครือสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนครับบทความดังกล่าวพูดถึงเกมที่ชื่อ Honor of Kings ซึ่งเป็นเกมออนไลน์ยอดนิยมของ Tencent โดยเฉพาะว่าเป็นสิ่งที่เยาวชนกำลังเสพติดและอ้างคำพูดของนักเรียนรายหนึ่งที่กล่าวว่ามีเพื่อนบางคนเล่นเกมนี้ถึงวันละ8ชั่วโมงด้วยทั้งยังระบุด้วยว่าการติดฟินทางจิตวิญญาณกำลังขยายตัวขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าหลายแสนล้านและชี้ว่าไม่ควรอนุญาตให้มีอุตสาหกรรมใดๆดำเนินการในแบบที่จะส่งผลร้ายทำลายคนทั้งยุคสมัยเลยอย่างไรก็ตามบทความดังกล่าวถูกลบออกไปจากระบบหลังได้รับการเผยแพร่ออกมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับและปิดท้ายกันในวันนี้บริษัทผู้ให้บริการการบินเอกชนหลายแห่งกำลังเล็งหาเส้นทางใหม่ๆที่จะดึงดูดนักเดินทางกลุ่มผู้บริหารบริษัทที่มีความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อจุดประสงค์ด้านธุรกิจด้วยสายการบินพาณิชย์เนื่องจากตัวเลือกที่จำกัดลงอันเป็นผลมาจากวิกฤตโควิด-19สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอุตสาหกรรมการบินแบบเช่าเหมาลำเริ่มฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งจนเหนือระดับเมื่อครั้งก่อนเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสเมื่อปีค.ศ. 2019แล้วโดยได้อานิสงส์จากบรรดานักเดินทางท่องเที่ยวกระเป๋าหนักที่หลีกเลี่ยงสายการบินพาณิชย์มาตั้งแต่ตอนเริ่มมีวิกฤตการระบาดเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสครับในเวลานี้บริษัทผู้ให้การบินแบบส่วนตัวทั้งหลายกำลังพยายามหาทางช่วงชิงโอกาสเพื่อจับตลาดนักเดินทางเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจเนื่องจากตารางการบินของเที่ยวบินปกติไปยังศูนย์กลางธุรกิจต่างๆนั้นยังไม่กลับคืนมาถึงระดับเดียวกับเมื่อกว่า2ปีที่แล้วแม้ว่าจะมีความต้องการจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปพักผ่อนยังที่ต่างๆทำให้การจราจรทางอากาศเริ่มกลับมาคึกคักแล้วก็ตามครับทั้งนี้มีการประเมินว่าความต้องการทำการบินจากนักเดินทางกลุ่มนักธุรกิจจะฟื้นตัวชัดเจนตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้และธุรกิจการบินจึงตั้งความหวังไว้อย่างมากที่จะดึงดูดนักเดินทางทั้งหลายมาใช้บริการของตนเนื่องจากสามารถคิดราคาตั๋วที่มีกำไรสูงได้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวน่าประทับใจในการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวมีข่าวอีกหนึ่งข่าวมาเสนอนะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาประกาศว่าจะลดขนาดของงานฉลองวันเกิดครบรอบ60ปีของตนเองในสุดสัปดาห์นี้ในขณะที่อเมริกากำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าโอบามาซึ่งลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ. 2017เตรียมงานฉลองวันเกิดครบรอบ60ปีตั้งแต่หลายเดือนก่อนโดยจะจัดขึ้นที่บ้านของโอบามาในรัฐแมสซาชูเซตส์และมีแผนเชิญแขกเรือ475คนซึ่งรวมถึงคนที่มีชื่อเสียงจากหลายวงการนะครับรวมทั้งบรรดาผู้นำพรรคเดโมแครตจอร์จครูนีย์และโอปราห์วินฟรีย์อ้างอิงจากรายงานของรอยเตอร์สนะครับอย่างไรก็ตามงานปาร์ตี้ดังกล่าวนั้นได้ลดจำนวนแขกลงเหลือเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นหลังจากที่มีเสียงวิจารณ์จากสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนว่าโอบามาเพิกเฉยต่อตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในสหรัฐรายงานข่าวเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้เคยดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในสมัยของโอบามานั้นไม่น่าจะเข้าร่วมในงานฉลองวันเกิดดังกล่าวอีกด้วยนะครับทางด้านผู้จัดงานระบุว่างานเลี้ยงนี้จะปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขของทางการทั้งในระดับท้องถิ่นระดับรัฐและระดับชาติอย่างเคร่งครัดรวมทั้งจะมีจุดตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่ในบริเวณงานอีกด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเหลืออีกไม่ถึง4วันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวก็จะปิดฉากลงวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก AP และ Reutersเกี่ยวกับความน่าประทับใจจากโอลิมปิกครั้งนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เรื่องราวดีๆที่สะท้อนน้ำใจนักกีฬาจากโตเกียวเกมส์ครั้งนี้มีอยู่มากมายนะครับทั้งที่มีรายงานหรือที่เล็ดรอดสายตาไปแต่อย่างน้อยก็มีตัวอย่างอยู่ 2-3 เรื่องที่สามารถจะถ่ายทอดให้ฟังได้วันนี้โดยเรื่องแรกนั้นคุณคาโนะอิการาชิ เซิร์ฟเฟอร์หรือนักเล่นกระดานโต้คลื่นเชื้อสายญี่ปุ่นรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่เขาต้องพลาดเหรียญทองเพราะว่าพ่ายแพ้ต่อนักเซิร์ฟชาวบราซิลอิตาโลเฟเรราจากการแข่งขันที่ชายหาดซึ่งเขาเติบโตขึ้นมาเองมีหนำซ้ำเขายังถูกเหล่านักเลงคีย์บอร์ดชาวบราซิลเยาะเย้ยถากถางอีกด้วยอย่างไรก็ตามคุณอิการาชิก็ไม่ได้ท้อถอยเพราะว่าเขาใช้ความรู้ภาษาโปรตุเกสที่มีอยู่ช่วยแปลคำถามจากผู้สื่อข่าวให้กับคุณเฟเรรานักเซิร์ฟชาวบราซิลผู้ได้เหรียญทองและสิ่งที่เขาได้รับกลับคืนมาก็คือรอยยิ้มและคำขอบคุณจากเพื่อนนักเซิร์ฟชาวบราซิลนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเครื่องแสดงว่าในเกมกีฬาสุดยอดแบบโอลิมปิกนั้นคำว่าวินวินก็เป็นไปได้และอาจจะมีความหมายมากกว่าแพ้หรือชนะด้วยซ้ำไปเพราะว่าคุณเกียนมาโคทัมเบอริของอิตาลีนักกีฬากระโดดสูงกับคุณมุตาสบาชิมจากกาตาร์ได้พบว่าทั้งสองทำคะแนนได้เท่ากันจากการกระโดดที่ระดับความสูง 2.37 เมตรจนกระทั่งมีการยกความสูงของราวกระโดดขึ้นไปที่2เมตร39เซนและทั้งคู่กระโดดไม่ข้ามถึง3ครั้งด้วยกันแทนที่จะกระโดดครั้งที่4เพื่อตัดสินว่าใครจะพลาดและใครจะชนะนักกระโดดสูงทั้งคู่ตัดสินใจครองเหรียญทองร่วมกันโดยคุณบาชิมนักกีฬาจากกาตาร์บอกว่าตนรู้สึกว่าเหรียญทองนั้นควรเป็นของทั้งคู่และว่าการตัดสินใจครองเหรียญทองร่วมกันนี้จะช่วยสื่อสารเรื่องวินวินให้กับคนรุ่นหลังได้ครับตัวอย่างสุดท้ายวันนี้แม้จะเป็นเรื่องของนักกีฬาที่ไม่ชนะได้เหรียญทองแต่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นการแสดงน้ำใจรวมทั้งการชนะใจตัวเองและเอาชนะอุปสรรคที่รออยู่ได้นะครับเพราะว่าล็อตมิลเลอร์นักไตรกีฬาสตรีชาวนอร์เวย์แสดงความมีน้ำใจด้วยการเดินเข้าไปช่วยปลอบขวัญให้กำลังใจแก่แคลร์มิเกลนักไตรกีฬาหญิงชาวเบลเยียมผู้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายและต้องล้มทรุดลงกับพื้นโดยเธอนั้นใช้เวลามากกว่าผู้ชนะเลิศคือนักแข่งจากเบอร์มิวดาถึง15นาทีด้วยกันอย่างไรก็ตามถึงแม้คุณแคลร์มิเกลจะเข้าเส้นชัยเป็นคนที่24และเป็นคนสุดท้ายก็ตามแต่เมื่อเริ่มการแข่งขันไตรกีฬาประเภทหญิงนี้มีนักกีฬาออกจากจุดเริ่มต้นรวมทั้งสิ้น54คนแต่20คนไปไม่ถึงเส้นชัยหรือต้องถอนตัวระหว่างทางครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
อ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน